नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. अज्ञानाच्या काळखांतल्या ज्ञानाच्या उजवाडांत फिरपी दिव्यांचो उत्सव दिवाळी सुरू आसा. 5 दिसांचो हो उत्सव धनत्रयोदशी सावन सुरू जालो. नरक चतुर्दशी म्हळ्यार दिवाळी. प्रतिकात्मक रुपान नरकासुराचो वध करून कृष्णाचें पुजन करून राज्यांतलो दिवाळी उत्सव सुरू जालो. फातोडेर नरकासुराक जाळटकच मांगल्ल्याचें प्रतीक म्हूण दिव्यांची पुजा करून दिवाळी मनयतात. विजेची रोशणाय करून तोरण बांदून घरा सजयल्ली दिश्टी पडटात. दिवाळेचो खाशेलो फराळ म्हळ्यार तरेतरेचे फोव, चण्याची उसळ आनी आंबाड्याचें सासव. काल लक्ष्मी पुजन. वेवसायीक आस्थापनांनी, घरांनी आनी देवळांनी लक्ष्मी पुजनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. लक्ष्मी पुजना उपरांत प्रसाद म्हूण चिरमुल्यो आनी बत्ताशे वाटपाची प्रथा आसा. लक्ष्मी पुजना उपरांतचो दीस म्हळ्यार गोरवांचो पाडवो. 3.5 मुहूर्तांतलो अर्दो मुहूर्त म्हूण लेगीत ह्या पाडव्याक म्हत्व आसा. गोठ्यांतल्या गोरवांची पुजा करून हो दीस मनयतात. आनी निमाणे कडेन भाऊबीज. भाव भयणी मदले पवित्र नाते मनोवपाचो हो दीस. ह्या दिसा लग्न जाल्ली भयण आपल्या भावांक घरा आपोवन गोडशे करून वाडटा आनी हो दीस मनयता. भगवान बिरसा मुंडा जयंतीच्या फाटभुयेर 15 नोव्हेंबरा सावन पेडणे ते काणकोण मेरेन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन गोंय राज्य आदिवासी कल्याण खात्यान केला अशी सभापती रमेश सरकार हांणी दिल्या. 15 नोव्हेंबराक पेडण्या पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका सावन मोटरसायकल रॅलीचे आयोजन केला. ह्या रॅलीचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उक्तावण करतले. जाल्यार 6व्या दिसा काणकोणा ह्या मोटरसायकल रॅलीचो समारोप जातलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री दुर्गादास विखे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांनी ह्या रॅलीचे आयोजन केला. हे सयत आपमजत गटाच्या बायलांच्यो तशेंच तरणाट्यांच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. जल जमीन आनी जंगला खातीर काम करपी आनी आदिवासीचे हक्क सांबाळून दवरपाक स्वताच्या प्राणाचे बलिदान दिवपी भगवान बिरसा मुंडा हांचे जीवनचरित्र गोंयकारा मुखार तांचो आदर्श घेवपाक दवरपाच्या हेतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केला अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. गोंयांत पयलेच फावट अशा पद्दतीची भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान भव्य कार्यावळीचे आयोजन केला अशें तांणी मुखार सांगले. ते पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. आदिवासी कल्याण संचालनालयान नवी दिल्लींत 2025 प्रजासत्ताक दीस संचालन सुवाळ्याक हजर रावपा खातीर गोंय राज्यांतल्या खास करून बीपीएल वर्गांतल्या 2 अनुसुचीत जमातींतल्या प्रतिनिधी कडल्यान 1 दादलो आनी 1 बायल नामांकनां मागयल्यात. नवी दिल्लींत 2025 प्रजासत्ताक दीस संचालन सुवाळ्याक हजर रावपाक इत्सूक आशिल्ल्या गोंय राज्यांतल्या पात्र आनी जांची पिराय 60 वर्सां वयर ना अशा व्यक्तींनी आपले नामांकन विहित नमुन्यान संचालक आदिवासी कल्याण संचालनालय श्रमशक्ती भवन 5वो माळो पाटो पणजी हांगा 10 नोव्हेंबर 2024 मेरेन सुपूर्द करचे. विहित नमुन्यातलो अर्ज आदिवासी कल्याण संचालनालयांत उपलब्ध आसा. निवड जाल्ल्या व्यक्तींक पारंपारीक भेसांत प्रजासत्ताक दीस संचालन सुवाळ्याक हजर रावचे पडटले आनी नवी दिल्लींत 22 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी 2025 मेरेन राबितो करचो पडटलो. गोंय ते नवी दिल्ली यो वच करपाचो खर्च तशेंच जेवणा खाणाचो आनी निवासाचो खर्च राज्य सरकार करतले. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालय शिरशिरे बोरी गोंय हांच्या वतीन ग्रंथालय विभाग आनी माहिती विज्ञान आनी समुपदेशन कक्षा वतीन सक्षमीकरण प्रवास आपले भवितव्य घडप ह्या विशयार 30 वरांचो अल्प मुदतीचो प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला. हो सर्वसमावेशक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सहभागींक आवश्यक कुशळटाये सयत सक्षम करतलो. वेवसायीक ग्रुमींग, संप्रेषण कुशळटाय, कामाच्या सुवातेवेले नातेसंबंद, एआय साधना, लेखन रेझ्युमे आनी मानसीक आनी शारिरीक भलायकी ह्या मुखेल मॉड्युलासयत आयच्या वेगवान जगात भरभराट करपा खातीर व्यावहारीक आनी डिजिटल कुशळटायेची सांगड घालतलो. अधिक म्हायती खातीर सोनिया मुकेश देसाय 9158769312 आनी फ्लॉरेन्सिया सोजा 8975451480 हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.